Брикс илләр һәм халыклар арасында яңа типтәге мөнәсәбәтләрнең чагылышы булып тора. Бу хакта Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин Балдай халыкара дискуссия клубының пленар сессиясендә белдерде. Дәүләтләр һәм халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа, ирекле һәм блок булмаган характердагы чагылышы хәзер Брикс составында формалаша торган бергәлек дип ышаныч белдерде Россия Президенты. Ул Россиянең быел берләшмәдә рәисе китүен, күптән түгел Казанда саммит узуын, БРИКСның илләр һәм халыклар арасында яңа типтәге мөнәсәбәтләрнең үрнәге булуын билгеләп үтте. Исезгә төшерәбез. 16-нчы БРИКС саммиты Казанда 22-24 октябрьдә узды. Анда берләшмәнең партнер ил статусын тагын 13 ил алды. КамАЗ акционерлык җәмгыяте БНСОЛЫда махсус автомобиль техникасы һәм автобуслар җиштерү турындагы килешүне имзалады. Документка Россиягыннан КамАЗның экспорт буенча директоры Василий Цыганов һәм БНСОЛЫ ягыннан LS International 2004 компаниясе директоры Карлос Эдуардо Вальдес Морано кул куйды. Килешүгә кул кую тантанасы Латин Америкасы иле башкаласы Каракаста югары дәрәҗәдәге Россия-Венесуэла хөкүмәтара комиссиясе утырышында узды. Венесуэлага килгән делегацияны Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко җитәкли. Элегрәк Венесуэла президенты Николас Мадуро Казанда 22-24 октябрьдә узган Африка саммитында катнашкан иде. Ләкин ул җитәкләгән ил Бразилия каршы булу сәбәпле оешманың партнер дәүләте статусын ала алмады. Бразилия хакимияте үз карашын күрше Венесуэлада узган президент сайлауларының демократик принципларга туры килмәү белән аңлаткан. Татарстан башкаласында РАСКИ, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлеге 2-нче халыкара форумы вакытында югары дәрәҗәдәге куркынычлы моделләр ташучы йөк транспортының хәрәкәтен тоячаклар. Ул 13-15 ноябрь көннәрендә гамәлдә була. Исезгә төшерәбез. РАСКИ 2-нче Россия-Кытай форумында Казанда 30 уникаль чара уздырылачак. Форумның төп темалары сәүдә мөнәсәбәтләре, инвестиция проектлары, мәгариф, машина сөйләше, нефть химиясе һәм энергетика, яшьләр белән эшләү, туризм, мәдәният мәсьәләләре. Киләсе атаның сишәмбе көнендә, ягъни 12 ноябрьдә Казан поликлиникаларында шәһәр думасы депутатлары тарафыннан халыкны кабул итүнең бердәм көне узачак. Бу хакта Татарстан башкаласының шәһәр сәламәтлек саклау идарәсендә хәбәр иттеләр. Халыкны көндезге сәгать 2-дән алып 4-кә кадәр яшәү урындарындагы 24 поликлиникада кабул итү оештырыла. Депутатларга сәламәтлекне саклауга бәйле мәсьәләләр яки медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын яхшырту турындагы тәкъдимнәрне җиткерергә мөмкин. Халыкны кабул итү, поликлиникалар адрес турында тулырак мәгълүматлар шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе сайтында төркәлгән. Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе гражданнарга Коксаки вируслары китереп чыгарган инфекцияга карата сораулар буенча консультацияләр бирү өчен кайнар линия эшен оештырды. Республикада яшәүчеләрдән чит илдән кайтканнан соң йогышлы авыру билгеләре барлыкка килүне ачыклаган очракта кайнар линиягә мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Ведомство белгечләренә чит илдә булу вакыты ял итү урыны, илгә кире кайту датасы, кайткач сәламәтлекнең торышы, хәл нашарае вакыты, авыру билгеләре, ял вакытында яки ялдан кайткач медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү итмәү, туристик оператор һәм иминият компаниясе атамасы турында хәбәр итәргә кирәк. Кайнар линиягә эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефоны 8-848-938-84. Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге бушлай номерына шалтыратып, консультация оларга да була. Телефоны 8-800-555-49-43. Бүген Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багалышлар институтында татарча диктант акциясе башланды. Бирегә филология институты студентлары, галимнәр, җәмәгать эшлекләре, актив яшьләр җыелды. Диктант язучыларга Шәриф Камалның «Матур туганда» романыннан өзек тәкъдим ителде. текстіні филология фәннәрі кандидаты, татар тілі білімі кафедрасы доценты Рамиля Сәгдиева оқыды. Россия Федерациясы түбәктәрі үшін Ғымәр Бәшіровның «Туған жағым яшыл бишік» повестінен, шит илләр үшін Мирсәй Әмірінің «Ағидел» повестінен үзікләр тәкдим етілі. Yazılgan tekstlar tekşürü üçün filologiya həm mədəniyyətara bağlanışlar institutuna jibərilə. Bir ay uzğaş nəticələr bilgili bulaşaq. Əxəzir xoğatırışı turunda.
İrtəgə 9-ci nəyəbir şimbəkinni bulutlu hava, tünlə jibşi qar, kündüz yongır. Jil künya künbatıştan tizligi sekundina 15-20 metrğa qədər kşəyüşən. Hava temperaturası tünlə 1 gradus jilidan 4 gradusqa qədər salqın, kündüz 1 gradustan 4 gradusqa qədər jili bula. Tünlə həm irtəngi yaqda yolda bızlavıq. Атмосфера басымы 749 миллиметр.